А кои се законските опции за делување во оваа ситуација?
Пред се, да не се спроведува план кој што нема легитимитет и никаква вредност, кој што е неквалитетен и може само да нанесе штета, да не се спроведува, односно да го искористиме инструментот што ни го дава законот, тоа е да биде суспендиран. Тоа би бил, да кажеме, првиот чекор кој што би значил обраќање до Министерот за транспорт и врски за тој да ја одобри суспензијата. Но, оно што во моментов е актуелно, а тоа е тој архитектонски проект, заправо не треба ни да се дискутира, оти ниједен и најдобар архитектонски проект не може да се направи за неквалитетна и несоодветна локација. Без соодветни параметри и без соодветен урбан контекст. Едноставно, ние архитектите стоиме цврсто, ако оние кои што се промислувачи, кои што се информирани, кои што имаат знаење, цврстот стојат да го сочуваат својот систем на делување. А тоа значи да се преиспита деталниот урбанистички план за тој локалитет или таа поширока локација. Таа пред се има државен значај. Како таква треба да ги ангажира, да ги анимира, па и да ги спровоцира државните власти во овој момент, да го наречеме кус период, да реагираат и пројават нешто повеќе од обичен интерес и се заложат да таму фактички преовлада секако јавниот над приватниот интерес.
Во тој контекст, овој детален урбанистички план е донесен 2012 година. Ниту предходниот градоначалник на Обштина Центра Андре Жерновски, ниту сегашниот градоначалник Саша Богданович, ниту пак Советот на Обштината со години не направија нешто за конкретна измена на тој детален урбанистички плац, иако плацот е купен и односно продаден пред 3 години. Дали сега за ова кратко време ќе имаат капацитет да го сторат тоа?
Дефинитивно мора да се знаат датумите, а тоа е 3.12.2012 е донесен генералниот урбанистички план, а по него на 21.12.2012 е донесен овој, односно деталниот урбанистички план. Значи, и тоа според параметрите на предходниот, стариот генерален урбанистички план. Значи, една тотална конфузија во пристапот, оно што значи процедурален, и се добива производ кој што е тежок за расчистување, пошто е тоа тежок залак, а капацитетот на локалната е низок и во време на Жерновски и сега, тоа едноставно се побутнувало на страна. Со мораториумот од Обштина Центар се пројави една желба, поголема, една намера, една нова, али неконзистентна политика, затоа што се обиде со мораториум да се ревидираат плановите кои што не кореспондираат хиерархиски со повисокиот, тоа ништо имаат многу слабости, што не се, што се штетни. Таквото нешто како процес не успеа и дојдовме до момент кога еден инвеститор, кој што исто така влегол у ризик без да испита како проблем, значи нерасчистена локација, нерасчистена урбанистички, не зборуваме за архитектура, за висина на објекто, зеленет, неозеленет. Значи таа локација нема дефиниран урбанистички профил, нема урбанизам решено внатре, сообраќај, инфраструктура, да не ви кажувам, за зеленило, број на жители, пропратни содржини. Ако се спроведува план што нема легитимитет, се прави кривично дело и за тоа треба да се одговара. Значи не смее да се спроведува. Бизнисменот кој што улага во овој простор и кој што сака да оствари профит, а очигледно е дека е тој вулгарен, толку е висок и да представува нешто што секако на што не му предходела анализа. Ти анализата ќе дадеше разумни профити и никој немаше да спори по однос на оплодување на капиталот. Низ, нормално, соодветна процедура која што значи испитување на просторот од сите аспекти. Имотноправен, овој што е плански, има многу работи што треба да се осознаат, па дури и физибилити да се направи, физибилити студија за просторот, ако се улагат милиони евра, и ако за тоа еве да кажеме има и државата интерес, која што во овој период необјасниво ќути.
Што е тоа што треба да го направи централната власт во оваа ситуација?
Ќе ве прекинам, затоа е и пратено од кај нас јавен повик до премиерот. Ако тој и министерот дава умерени изјави од што не го осознал проблемот до крај. Значи, неинформирани политичари, значи неквалитетни политичари. Не може, мора да постои една спрега помеѓу локалната и државната власт. Да не зборувам за градот кој како субјект најодговорен за ваквото нешто е сосема на страна, не е инволвиран ни во дискусиите. Тотална неодговорност, крајна.
Градоначалникот Богдановиќ со денови по медиуми бара јавно помош од другите институции, но дали е точен впечатокот во јавноста дека тие немаат слух за оваа настаната ситуација?
Па, некој може би треба повеќе време за да донесе некакви радикални одлуки, како, например, антикорупцијска комисија, па добавува докази, па истражува, па не знам, ова е некоја нова тема за незе. Меѓутоа, останатите се инволвирани во овој процес веќе долго години. Инволвирани и работеле со злоупотреба на законите. Што е најстрашно, на сметка на граѓанинот, на сметка на јавниот интерес. Значи, ние некаде таму, мислам дека беше 2018, кога е продадено тоа земјиште, државното земјиште, продадено на приватникот, сегашниот инвеститор, бизнисмен, реагиравме. И во смисла, го штитевме затоа што не смее нашето заедничко добро да се продаде, ај што е ниска цената, него без соодветна документација се продава на база на лажен извод од урбанистички план, на лажни документи поднос да на денационализација на земјиштето. Таму има приватни лица на кои што не се обештетени. Или се обештетени, па им е поништено. Мислам, има една тотален хаос во имотноправниот аспект на тој простор.
Во тој концепт, дали Државно правобранителство треба да ја ревидира одлуката?
Треба, а ништо не реагираш. Треба, а ништо. Дури го, мислам, даде позитивно мислење за продавање на државното земјиште од страна на министерот на транспорт и врски тогашен Сугаревски.
Во тој контекст може тие сега допрва да се поднесе барање да ја ревидираат одлуката за продажба.
Има многу што шта да се ревидира во овој процес. Многу што шта, не само таа одлука. Дури треба да се повикаат и на одговорност. Како? Кој е тој што потпишува нешто што не сме да потпишува, непроверено, штетно по државата, штетно по јавниот интерес. Јавното добро земјиштето го продава таму каде што не сме, каде што не е со план предвидено такво нешто. Не е предвидено. Изводот од планот кој што е есенцијална информација за министерот да го продава земјиштето е лажен. Не е тоа. Не е тој план валиден. Нема легитимитет, како да објаснам.